Dobré ráno. Na začátek se zkusím trošičku představit. Už zaznělo, že vlastně jsme Libor a Lucka Neumannovi. Původem já jsem z Liberce, moje žena Lucka je původem z Brna. A potkali jsme se v Praze zhruba 4 roky zpátky, když jsme oba dva začali studovat seminář, evangelikální teologický seminář. Mám radost, že jste na něj dneska vybírali, je to příjemné. Přece jenom jeden z produktů semináře tady před vámi teď stojí. Uvěřil jsem zhruba před 9 lety, 1.1.2009, přičemž po takových různých vrcholech a nížinách jsem došel až k tomu, že jsem se vlastně neuvěřitelně zamiloval do Bible a na základě toho pak jsem se rozhodl studovat seminář a zhruba před 2 lety ve mně začala krystalizovat myšlenka být kazatel, zkusit třeba být vikář. A měl jsem úžasného mentora Davida Nováka, který vlastně mě v tu dobu odchytl a začal se mnou tak pracovat. A vlastně takže začal mě ukazovat, co to vypadá být kazatel, jakým způsobem pracuje, až nakonec právě mě dovedl do toho rozhodnutí, že jo, já bych to rád zkusil a rád bych dělal své obdarování církvi a zároveň i ty nástroje, které jsem teďka zhruba 4 roky, teď už 4, vlastně nějakým způsobem se učím, tak aby mohli přispět k božímu dílu. Tolik trošku o mě, o mé ženě. Pracuje teďka vlastně, nebo bude pracovat jako sociální pracovnice. Studovala bakaláře na ETSC v oboru sociální práce. A nastupuje 1. března v Náchodě do jedné hradecké firmy do práce. Takže tolik zhruba o nás. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale venku je docela zima, opravdu veliká. A já jsem přemýšlel, co vlastně, když je takováhle zima, tak dělají bezdomovci. Přece jenom v Náchodě není totiž azylový dům, kam by oni mohli dojít, prostor, ve kterém by se mohli skovat. A tady ta otázka vlastně, kterou jsem měl, tak jsem se jí zeptal člověka, který se stará o tady ty sociální záležitosti v Náchodě. A on mi řekl, že vlastně policie má možnost tyto lidi vzít na ubytovnu, aby se měli kde zahřát. Vlastně dát jim prostředí, ve kterém budou moci minimálně přes noc přežít. A to mně přijde jako velmi skvělé. Zároveň, když se podíváme do statistik, pokud někdo má teda trošku statistiky, tak Česká republika je v oblasti chudoby velmi vysoko na 9. místě v Evropské unii, mám pocit, to si přesně, to jsem si nezapsal, to se omlouvám, ale vlastně to procento chudých lidí u nás, absolutní chudoby, to znamená, že mají výdělek méně jak 12 200 korun, je 10%, což je vlastně velmi malé číslo, když to porovnáme se statistikama globálníma, což úplně nejde. Tak ale celosvětově za $2 denně žije okolo 50% lidí. Když si to porovnáme, tak člověk v Indii na své přežití potřebuje 3000 korun, tak když má vlastně 50 korun denně, tak mu to jakž takšno přežijou na tom. Dá se na tom přežít, ale rozhodně to není to, co bychom si představovali my. A tohle to vlastně je kultura, ve které my se teďka nacházíme. Tohle je prostředí, ve kterém my se nacházíme, my jako Česká republika, co by právě i díky křesťanství, které tu bylo, jsme s naším sociálním systémem poměrně vysoce. Opravdu náš stát nenechá jen tak někoho vlastně i umřít. Ani toho bezdomovce, zároveň pokud není to tak samozřejmě růžové, ale pokud má někdo nějaké existenční problémy, tak jsou tu možnosti, jakým způsobem je tomu člověku naplnit. Ale to před 2000 lety nebylo. Před 2000 lety za doby Římské republiky zhruba 75% 3 lidi ze 4 byli otroci. Když rodina měla dítě a už ho nechtěla, tak ho prostě položila na zápraží, buď si ho někdo vzal, nebo tam umřelo. Když nebyl kdo by se postaral o chudou vdovu či bezdomovce, tak pošel hladem. To byla situace tehdejší doby. To byla situace, do které právě vstoupil Ježíš. Vstoupil se svým velmi neuvěřitelným programem, nad kterým bych se chtěl teďka zamyslet. Programem, který čteme v Lukášově evangeliu ve 4. kapitole od 16. verše. Pokud chcete, tak Lukáš, 4. kapitola, 16 až 30. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto nepomazal. Abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto Hospodinovy milosti. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k ním. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovu milosti, vycházícím z jeho úst. A říkali, což to není syn Josefa? On jim odpověděl, jistě mi řeknete toto přísloví, lékaři, uzdrav sám sebe. O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, prý si doma. Řekl, amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo Izraeli za dnu Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen koné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. To je text, který začíná Ježíšovu službu v Lukášově evangeliu. Do této doby, byť čteme, že se děly nějaké zázraky věci v Kafarnaum, tak Ježíš s nimi, minimálně Lukáš je nezapsal. Lukáš s nimi nepracoval. Před tímto textem Ježíš je pokřtěn, sestoupí na něj Duch Svatý a s tímto přijde do synagogy. A přijde a říká, cituje Izajáše, Izajáše 61. kapitolu od 1. verše, a říká, Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal. Dozvídáme se, že ten očekávaný Mesiáš, ten, na koho Izrael čeká, ten, kdo má teďka přijít a vysvobodit náš národ od římského jaha, tady přichází. Tady teďka sám sebe označuje za tohoto, kterého čekáme. A poslouchají ho dál. Ježíš ocituje Izajáše, něco řekne a zároveň něco neříká. V tom Izajáši Ježíš to velmi rychle končí vyhlásit léto Hospodinovy milosti a pak má být vyhlásit den Božího hněvu. A to už neříká. A ještě navíc, tam začne pracovat s dvěma příběhama, které jsou dosti zvláštní. Protože to jsou příběhy, kde vlastně Boží milosrdenství přišlo do domu vlastně Asiřana a jedné sidonské nebo fénické vdovy, vlastně pohanů. Jako kdyby přišel a říká, no, odplata na Římu nebude. A ještě navíc teďka nějakým způsobem jsem přišel, abych i tyto vlastně zachránil, nebo abych i přišel i pro tyto. Což ve chvíli, kdy slyší pánové v synagóze, tak jim to nedá a samozřejmě ho vyženou takovéhoto mesiáše my tu nechceme, takovéhoto mesiáše my tu nečekáme, takže ho chtějí shodit ze srázu, nakonec on projde jejich středem a vlastně line se dál. A začíná Ježíšova služba. A Ježíš právě v duchu tohoto izajášovského textu začíná svoji službu naplňovat. Píše se v tom jeho prohlášení, že jde vyhlásit léto Hospodinovy milosti. Léto Hospodinovy milosti je 50. rok, který byl vyhlášen a v zemi všichni její obyvatelé měli dostat svobodu. To nařízení jinak je v Levitiku 25. kapitole, 11. 10. až 13. verši. Každý, který byl v tomto milostivém létě otrokem, tak měl být poslán domů. Každý, kdo přišel, prodal pole, tak pole mu mělo být vlastně navráceno zpět. Nemělo se v tu dobu sklízet, mělo se nechat vlastně urodit, co se urodilo, tak to se pak snědlo, co se neurodilo, tak se neurodilo. Půda si měla odpočinout, všichni se měli vlastně navrátit domů a měli dostat šanci na nový počátek. Vlastně nově teďka začít od nuly. Bez dluhů, bez nějakého otrockého jha, to by svobodní navrácení ke svému domu. A toto je vyhlášení, se kterým přichází Ježíš. A už pak konkrétně ta aplikace tady toho vlastně vyhlášení léta Hospodinovy milosti právě je v tom, že přichází za chudými a vyhlašuje jim evangelium. Přichází za zajatými. Přichází za těmi, kteří jsou zotročeni démony. Přichází za těmi, kteří jsou nemocní. Přichází za těmi, kteří jsou zdeptaní. A přichází, aby právě jim vyhlásil svobodu, aby jim nabídl nový počátek, aby jim dal nový začátek, start. Aby se mohli navrátit, aby mohli začít od nuly. A je to vlastně pojetí toho, jak Lukáš vnímá spásu. Právě, že něco se ztratilo, něco odešlo, něco nemám a teď se mi to navrací zpět. Krásné připodobenství o tom v Lukášově evangeliu mluví. Jedno, kde paní ztratí minci a hledá ji, až ji nakonec nalezne. Druhé, ztratí ovečku, nechá zbylé, jde, vyhledá ji, až ji nalezne. A pak krásné podobenství o dvou synech, kde jeden odchází a nakonec se vrací. Nakonec je naleznut. Nalezne se a jde zpět. Tohle to vlastně Lukášovo pojetí spásy hrozně krásně zpracoval jeden pán ve svém vlastním životopise, kde on vlastně pracuje tady s tím navrácením se, tou možností svobody. Jmenuje se C.S. Lewis a nevím, jestli jste četli někdo Poutníkův návrat. To je nádherná kniha, velmi, je to alegorická kniha a on tam popisuje vlastně tu svoji cestu, kde něco zahlédne ostrov. A ten mu nedá, a tak se vydá vlastně na cestu a hledá furt ostrov a potkává různé různé zosobněné filozofie, například liberála, freudiána, Kanta, a ty mají popisovat jeho vlastně myšlenkový vývoj. A on takhle jde a najednou ví, dojde až k propasti a teď ví, že za tou propastí, která se jmenuje Peccatum Ede, což si dokážete představit, co to je, ví, že tam je ten ostrov, tam je to, kam chci dojít. To je to, na co vlastně čekám. A nemůže se tam dostat. A snaží se a zjistí, že jediný, kdo ho dokáže přes tu proláklinu přenést, a to si myslím, že trošku si je Lewis nezvlád, ale on tam říká matka církev. Já bych v tu chvíli teda se nebáří, že to spíše Ježíš. Ale potřebuje někoho, kdo přes tu proláklinu ho převede. On to prostě nedá. Nejdřív si říká, hele, tak nahoře je moře, třeba tam to půjde, tak se vydají na sever, zjistí, že tam prostě se to přejít nedá. Pak se vydají na jih, tam potkají historika, ten jim povypráví vlastně o historii lidského druhu a zjistí, že tam se to také přejít nedá. A nakonec se dostane do té rokle a tam přijde k jednomu tůčku a je tam matka církev a říká mu, no, tak už jsi připraven, abych tě přenesla, abych tam stále dodal, Ježíš, už jsi připraven, abych tě teďka dostal skrz tuto rokli? A říká, ano, jsem. A vlastně vstoupí do vody, musí se potopit, což vnímám podle mě jako obraz křtu. A následně vyplouvá uprostřed nádherného lesa. Vychází z jeskyně uprostřed nádherného lesa. A tam je hromada poutníků a teďka jde, protože ví, že tam někde je ten vlastně ostrov a dojde k moři a teďka vidí ten ostrov, dostane tu chvíli posla a najednou je mu řečeno, no, tento ostrov je ten, na který si celou dobu hleděl, když si bydlel doma v Puritánii. A Jan Honzík, hlavní postav, říká, no ale vždyť byl na východě celou dobu. A říká, ano, ty šel celou dobu na západ, takže si obešel celou zemi a teď vidíš ten ostrov, na který vlastně ty čekáš. Já si dovolím ještě zacitovat, jakým způsobem to nádherně vyjádřil ten moment C.S. Lewis. Ranní vánek z něj přinášel sladkou vůni jeho sálu, ryzí, oslabenou řídkým čistým ranním ovzduším maličko smíchanou se slaností moře. Pro Jana, protože se tam s ním dívalo několik tisíců, se bolest a touha změnily v to, co pak dobře znal. Neboť pokora se vmísila s palčivostí a sladkost se rozlila bez píchy a bez osamělých snů básníků. Bez záře tajemství, ale se zemitou pravdivostí lidových vyprávění, se zármutkem hrobu a s čerstvostí země z rána. I strach se dostavil, i naděje. A Jan začal chápat, že tento ostrov se různí od jeho vlastních tužeb natolik, že kdyby to věděl od začátku, nikdy by se za ním nevydal. To je to, co Jan vlastně prožije, toto celou dobu hledal a vlastně to částečně našel. A stejně tam nemůže. A je mu řečeno, že to obrovské moře, které teďka musí přejít, tak to má udělat tak, že se má navrátit domů a z východu vlastně přejít do tohoto zámku, který vlastnil majitel Bůh. A Jan se vrací a přechází do zámku k Bohu přes říčku, ale už z domova. A je tam právě také ten moment, kdy dotyčný hledá, odchází z domova, nalézá v tom konkrétně podobenství o tom marnotratném synu, si uvědomuje sebe a hloubku toho, co proved, zároveň i to, že u otce se může mít líp, a tak se vrací zpět ke svému otci. Jan, který hledal, toužil, vlastně ten motiv má být, že viděl u svého bratra Berního zahrádku a zahlédl vlastně krásno odlesk Hospodina, tak to hledal, bojoval s tím, až nakonec, co si našel Hospodina, ale stejně mu bylo řečeno, aby se vlastně vrátil, odkud vyšel, aby se vrátil domů a že to je ten moment, kde vlastně má být a přejít k Hospodinu. Není to to samé, rozhodně to není to samé, ale je tam ten, přijde mi, že tam je hrozně krásně vykreslen ten motiv toho milostivého léta, toho, kdy je možnost vlastně vzít nový začátek, motiv toho návratu, ale i ten motiv minimálně v tom marnotratném synu a i v tom Honzíkovi je ten motiv té vlastně nepřekročitelné propasti. Je to něco, co člověk není sám schopen překlenout. Je to něco, co je třeba, aby mu bylo překlenuto. Ta mince sama sebe nenalézá, ta mince je nalezena. Ta ovečka sama sebe nenalézá, ta ovečka je nalezena. ten syn si musí uvědomit hloubku té své existenciální situace, aby se navrátil. A to je motiv, se kterým právě přichází Ježíš. Přichází tady ve 4. kapitole. A je nádherné, když budeme pročítat to Lukášovo evangelium, tak jaký je jeho poslední zázrak, že slepý vidí. V Lukášově evangeliu se několikrát ptá, jednou se ptá Jan Křtitel, jsi ten, koho máme čekat? A dostal odpověď, tak se podívej, slepý vidí, hluší slyší, malomocní jsou očištění, mrtví stávají z mrtvých. To byla vizitka toho, že já jsem ten mesiář, na kterého čekáte. A pak vlastně přichází ono poslední zázrak, onen poslední zázrak, a ten poslední zázrak je uzdravení slepého. Ten příběh v evangeliu o tom, že by byl slepý uzdraven, je pouze jeden. A to jako poslední předtím, než vchází Ježíš do Jeruzaléma. A musím se přiznat, mně se to hrozně líbí. Mně přijde, že až se to dá strašně vlastně jako zespiritualizovat, byť myslím, že vstupu na velmi, velmi nejistou půdu, ale že právě po tom, co tento slepý prohlédne, tak se dějou ty události. Tak Mesiáš najednou je křižován, stává z mrtvých, pak na cestě do Emaus se dává zjevit učedníkům a zase je třeba, aby prohlédli, aby nějakým způsobem uviděli. A to všechno právě koresponduje, tvoří to jeden úžasný celek. Vlastně příběh o tom, jak je někdo nalézán, někdo hledán a navrací se domů. To je vlastně teologie spásy Lukášova evangelia. A to bych chtěl, abychom právě zkusili i takhle nahlédnout ten náš život. Můj život, že právě já jsem ten, kdo se navrací, ten, kdo přichází. Ale i zároveň, že to má nějaké konkrétní dopady do životů jednotlivců. Že právě to má dopady, že jsme vlastně uzdravováni. Ne nutně, že bychom teďka všichni tady začali skákat. To není pravda. Tomu nevěřím. Ale minimálně můžeme opouštět některé věci, které si neseme, můžeme vstupovat do nových. A to je to léto Hospodinovy milosti, které můžeme zažívat. To je vlastně ten 7. den, to je ta sobota. To je to, kdy se navracíme. Tak bych nám právě chtěl přát, abychom nalézali, dokázali v sobě umět znovu nalézt tento motiv, když se můžeme navracet. A i jako ilustraci právě mě se to líbí víc než jenom nějaké 4 duchovní zákony, které právě mně přijdou, že jsou dosti suché, než tyto 3 nádherné příběhy, než právě podívat se na to skrz motiv návratu. Když se ještě maličko vrátím, i jako křesťané máme vlastně odrážet Krista a máme chodit za chudými. Já jsem to tímto otevřel. A i v tom vlastně skrz to evangelium, kde je manifestováno toto léto Hospodinovy milosti právě v těch konkrétních případech, tak je tam napětí mezi chudými, bohatými. Myslím si, že to evangelium i v tomto vlastně nás pak prakticky vyzývá. A ne nutně se vzdát majetku, to nikdo neříká. Ale zároveň vlastně umět vstoupit do té role, kdy jsou tu misionáři, je třeba, abychom je podporovali. A i toto vlastně je důležité a je to něco, co i právě v tomhletom programu mně přijde, že může být naším imperativem, který je na nás kladen. Amen.